Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida klaster harakatlaridan norozi bo'lgan baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi hibsga olindi.
Klaster degan firma kelib, bosqinchilik zo'ravonlik bilan rayonam, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shulardan hech narsa deyolmasdan turibdi.
Otasi Rossiyadan deport bo'lgan, onasi Vladivostokda ishlayotgan 17 yashar katta qo'rg'onlik maktab o'quvchisi o'zini osdi. Angrenda 4 yoshli bolani urib tishini sindirgan bog'cha opaga hayfsan berildi.
U bolani onasini aytish gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi sobiq baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyev 1 fevral kuni viloyat prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka tadbirkorning yaqinlari xabar qildi. Pirvaliyev advokatiga ko'ra, tadbirkorga Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan ayblov e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrda Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 974-sonli qarori chiqqandan so'ng baliqchi hissadorlari va uning yangi egasi TCT Fish Cluster MCJ o'rtasida nizo yuzaga kelgan edi. Ozodlik suhbatlashgan baliqchi hissadorlarining aytishlaricha, klaster tashkilot o'zining birlamchi ishlari bilan shug'ullanmay, eng avvalo jamiyat hovuzlarida boqilayotgan baliqni sotish huquqini talab qilgan. Baliqchi aktivdorlarning O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov nomiga yozgan shikoyatida mana bunday deyiladi. Bugungi kunda hududda qonun ustuvorligi yo'qolib, qonunsizlik, zo'ravonlik holati yuzaga keldi. Bir tomonda sud qarorlari noto'g'ri talqin qilinishi hisobiga barcha mulklaridan yetishtirgan baliqdan ham ajralib qolgan baliqchi AJ, ikkinchi tomondan maqomi noma'lum bo'lib turgan baliq ishlab chiqaruvchi EIS, uchinchi tomonda TCT Fish Cluster barcha qonunlarni inkor etib, zo'ravonlik bilan mol-mulklarga ega bo'lib olmoqda. Abdurahim Pirvaliyevning opasi Adiba Alijonovaning iddao qilishicha, uning ukasi davlatdan 1 so'm kredit olmay, jamiyat sadorlari hamda ishchilari bilan yetishtirgan baliqni sotish huquqidan mahrum qilinganiga, jamiyat mol-mulkiga tayyor ega chiqqaniga norozilik bildirgani uchun hibsga olingan.
Aksionerlarga dividend bergani uchun hammasi aksionerlar kengashining protokoli asosida bari qonuniy. Lekin hozirgi baliqni repozda baliq ko'p hali. Shuni oshirib toshirib bajardi. Shuni hisobidan bergan hali yarmidan ko'p baliq bor. Shunga bosqinchilar kelib, zo'ravonlik bilan hech qanday hujjatlarsiz, davlat ishtirokisiz klaster degan firma kelib egallab olgan hozir. Bosqinchilik zo'ravonlik bilan rayonam, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shulardan hech narsa deyolmasdan turibdi. Tepadan buyruq bo'lganda,
deydi Adiba Alijonova. Baliqchi jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyevning O'zbekiston bosh prokuroriga qilgan shikoyatida baliqchi jamoasi tomonidan yetishtirilgan baliqlarni sotish huquqini TCT Fish Cluster MCJ'ga berilishi na vazirlar mahkamasining, na sudning, na hokimlikning qarorlarida belgilangan deb yozgan. Pirvaliyevning yozishicha, ularning noroziligini bostirish uchun Toshkent viloyati prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'lim boshlig'i Sultonov Iqbol rahbarligida viloyatning turli idoralaridan iborat ishchi guruh yuborilgan. Abdurahim Pirvaliyevning advokatlaridan biri himoyasidagi shaxsni qamoqqa olish haqida sud chiqargan qaror ham ziddiyatli ekanligini aytdi. Sudning qamoqqa olish haqidagi qarori ham shunchalik ziddiyatliki, biz advokatlar ham uni konkret nimada ayblashayotganini tushuna olmayapmiz. Jinoyat kodeksining 137-moddasi bo'yicha unga ayb qo'yishyapti. Go'yoki u aksiyadorlarga dividend to'lagan ekan, lekin u bu qarorni bir o'zi qabul qilmagan-ku. Bu umumiy yig'ilishning qarori. Biz bu ishga endi kirishdik. Bu juda ham chigal ish bo'lyapti, dedi advokatlardan biri. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati yiliga 30-40 milliard so'm mablag' aylanmasiga ega bo'lgan 452 kishi ishlaydigan byudjetga 5 milliard so'mdan ortiq turli soliq foydalanib turilgan obyektlar uchun oyiga davlat ijara markaziga 500 million so'm pul to'lab kelgan korxona bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatida Kattaqo'rg'on tumanidagi 9-maktabning 11-sinfida o'qiydigan bola 7-fevral kuni uyidagi molxonada osilgan holda topildi. Marhum mahalladoshlarining aytishlaricha, bola o'tgan yilning noyabr oyida o'rtog'i bilan qishloq do'koniga o'g'irlikka tushgani uchun 2 yil uy qamog'i jazosiga hukm qilingan edi. Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasi mulozimi mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakati olib borayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chig'atoy qishlog'idagi 9-maktabning 11-sinfida o'qiydigan 17 yashar o'quvchi bola 7-fevral kuni o'z joniga qasd qilgani haqida marhumning mahalladoshlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni maktabda 6 soat darsdan chiqib uyiga kelganim molxonasiga kirib o'zini osgan. Uyida bir singlisi bo'lgan xolos, chunki dadasi Rossiyadan deport bo'lib kelgandan so'ng Toshkentda ishlar edi. Onasi esa Rossiyaning Vladivostok shahrida ishlardi. Onasiga telefon qilishgan ekan, 8-fevral kuni o'g'lini ko'mishmasdan oldin yetib keldi, dedi chig'atoyliklardan biri. Uning aytishicha, 8-fevral kuni bola janozasiz dafn qilingan. Tuman imom xatibi kelib aytdiki, o'z joniga qasd qilganlarga janoza o'qilmaydi, shunday ko'minglar, dedi. Keyin qabristonga ko'mib keldik, dedi chig'atoyliklardan biri. Chig'atoy mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining aytishicha, bola o'tgan yili o'g'irlikda ayblanib, uy qamog'iga hukm qilingan edi. Otasi shu yerda, onasi Rossiyada. Oilada bitta o'g'il va bitta qiz edi. O'tgan yilning 15-noyabr kechasi bu bola bir o'rtog'i bilan qishloqdagi magazinning devorini teshib, kassasini o'g'irlab qo'lga tushgandi. Tergov olib borilib, sud bo'ldi. Voyaga yetmagani uchun sud uni 2 yil harakatni cheklash, ya'ni uy qamog'iga hukm qilgan edi. Shundan keyin maktabga borib kelib yurardi. O'zlariga to'q oila, kamchiligi yo'q edi. Nega o'zini osgani sababi noma'lum, dedi mahalla faoli. Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, ayni paytda bu holat yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Bu Ozodlikka ma'lum bo'lgan so'nggi bir oy ichidagi 7-chi o'z joniga qasd qilishdir. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz 22 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topilgan edi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28-yanvar kuni 21 yoshli bola o'z uyi molxonasida joniga qasd qilgan. Shuningdek, Qashqadaryolik 14 yashar o'quvchi, Namanganlik 23 yashar yigit, Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2 o'quvchisi o'tgan bir oyda o'zlarini osish bilan jonlariga qasd qilgan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28-yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng, ona bog'cha rahbariyatiga borib, bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llari qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Qo'yayotganimda urdi.
Nima qilayotganingda?
Qo'yayotganimda.
To'p bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Nima qildi? Ana tushdi qilsinlar.
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri Ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik.
ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sidirganini iddao qilyapti.
Tishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytishi gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Ay, men unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bo'ladi. Biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan hayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va hayfsan bilan qutulib qolyapti deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalari va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklash holatlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida paxtachilik fermerlar hokimni ekin yerlarini o'z tanish bilishlariga taqsimlab berganlikda aybladi.
Ko'rsatkichi yo'q fermerlarda ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q.
O'zbekkonsert prezident xonandalarining reklamasiga muhtoj emas dedi. Transport vaziri tayinlangandan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ularda jasadni yuborish uchun yetarli mablag' bo'lgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyati paxtachi tumanidan Ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Paxtachi tumanidan Ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3-fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz, Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin Tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizlarda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha qay Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerak edi, hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham, fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarda ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla shartnomasi bo'lmagan fermerda ham masalan oldi.
deydi Xurshida Suvonova. Chinor yaqindagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015 yildan beri paxta g'allam to'ldirib kelyapti. Shu yil men qiyin ahvol bo'ldim, ana lekin men birinchi bo'lib chiqdim lekin qilanga. Kasotam berdi o'sha rayon. Bizlar texnika hamma narsalarimiz bor, sharoitni qilib, shu yurakdan ishlab, shu mehr berib yerda qilib kelyapmiz, hozir ham qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadi-da, endi bir bilib, ballarni aytmadi hisoblab.
Deydi Mahsiddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatilla Xirovning aytishicha tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi-da, buni qilib seniki misol uchun 2 ball ziyod senga berdik deganda ham biz indamay ketaylik. Bular lekin ballni aniq aytmaganimizga shu oldi shuniki yerdan berib anaqa qilib chiqariladi. Deputatlar misol uchun qo'l ko'tarish kerak anoda ball berishda yo bir anaqa qilishda kimga berishdi. Ular qo'l ham ko'tarmadi, bizlardan anoyi ham qilmadi, ballarimizni aytmadi hamda. Necha ball bizlar misol uchun bilishimiz kerak-ku, 1 ball bo'lsa ham yuqori bo'lsa yuqori beriladi deb aytish kerak-ku. Bizlarga aytmadani shu deb unga chiqib ketdi, bizlar ballimizni ham bilmaymiz, hech nimamiz bilmay qoldi.
Dedi Izzatilla Xidirov. Sharof Ko'kteragi fermer xo'jaligi rahbari ham Ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Fermerlar muammosi bilan shug'ullanadigan ismi sir qolishini so'ragan xushnoslardan biri Ozodlik bilan suhbatda Paxtachi tumani hokimi Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarorni o'z boshimchalik bilan buzayotganini misollar bilan sharhladi. Adliya vazirligida fermer xo'jaliklari uchun yer uchastkalarini berishda tanlov g'olibini aniqlash bo'yicha nizom bor. Shu nizomda talabgorlarga ball qo'yish ko'rsatkichi bor. Bunda mutaxassisligi, qishloq xo'jaligida staji, ma'lumoti, mol-mulki, texnikasi, planni bajarganligi, biznes rejasi bo'yicha fermerga ma'lum miqdorda ball beriladi. Endi mana shu ballar jamlanib, tuman xalq kengashi deputatlari majlisiga taqdim etilishi kerak. Masalan, 4 ta talabgor bo'lsa, har biri chiqib o'z fikrini dastaklashi lozim. Keyin deputatlar qaysi talabgorning va keltirgan asoslarga qarab ovozga qo'yadi va kim ko'p ovoz olsa o'sha tender g'olib bo'ladi. Deputatlarning qarori asosida tuman hokimi qaror chiqarishi kerak. Qonuniy tartibi shunday. Lekin deydi huquqshunos, Paxtachi tumani hokimi bu qoidalarning birortasiga ham amal qilmagan. Hokim komissiya raisi sifatida Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi qarorni ana shu nizomdan og'ishmay bajarishi kerak edi. Fermerlarning norozi bo'lgan joyi shundaki, hech kimga qancha ball olgani aytilmagan. Yerni olgan g'olibni ham, yerdan judo bo'lganini ham balli aytilmayapti. Adolatsizlik fermerlar ko'z o'ngida bo'lyapti. Planni bajarmagan, texnikasi kam yoki o'rta ma'lumotli odamlar yerli bo'lib qolyapti-yu, planni bajarib kelgan, balli yuqori bo'lgan fermerlar qolib ketyapti, deydi huquqshunos. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3 fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8 fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling, birda bir gaplashamiz. Sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz. Nima bo'lgan? Kimda qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor? Tenderlar hamma hujjatlarni ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarning o'ziga shu aytilmadi, shu necha ball olganligi?
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni. Juda yaxshi biladi. Siz agar kelsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa, biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni, kartinani ko'rsatib beramiz.
Dedi Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vaziri tayinlanganidan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev fevralning 1 kunida 2 yangi vazirlikni joriy etdi. Prezidentning 1 fevraldagi qarori bilan energetika vazirligi ta'sis etilgani bir necha kun oldin xabar qilingan edi. 7 fevralda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotda 1 fevral kuni transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolangani va bu farmon asosida transport vazirligi tashkil etilgani e'lon qilindi. Farmonda transport vazirligi O'zbekiston avtomobil transporti agentligi negizida tashkil etilishi qayd etilgan vazirlik avtomobil, temir yo'l, havo, daryo transportlari, metropoliten yo'l xo'jaligini rivojlantirish sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Farmonga muvofiq Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining transport sohasiga oid vakolatlari ham yangi tuzilgan vazirlik vakolatiga o'tkazib berildi. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil noyabr oyidagi O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga 2019 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan edi. Qizig'i shundaki, hali transport vazirligi tuzilmay turib, Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kungi qarori bilan Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni transport vaziri etib tayinlagan. Ozodlik radiosiga 31 yanvar kuni bu borada fikr bildirgan soha mutaxassislari transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri etib tayinlanganidan taajjub bildirgan edilar. Prezident transport logistika sohasini inqirozga olib kelgan odamni transport vaziri etib tayinlasa, demak Mirziyoyevga bu sohadagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'lumot yetib bormayapti, dedi Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan soha mutaxassislari. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyat deb baholagan edilar. Bu sohaning rasvo bo'lganini isbotlash uchun DXHdan hujjat dalil olishga hojati yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezdda, samolyotga onlayn bilet olishning iloji yo'q. Haliyam o'zlarining kassalarida sotish kerak. Nima uchun? Qayerda naqd pul aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yo samolyotga chiqsangiz, yarmi bo'sh. Qani Rossiya, Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlar aro kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimlarning cho'ntagiga ketayapti, deb aytgan edi Ozodlikka transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019 yilning 8-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquqiy departamenti Moskvada nobud bo'lgan farg'onalik 32 yashar Otabek Boltayevning jasadini O'zbekistonga yuborilish bilan bog'liq vaziyatga rasmiy tushuntirish berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Unda o'zini marhumning qarindoshi deb tanishtirgan Bahodir Ahmedov ismli shaxs ish beruvchidan yordam pulini to'liq olgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangani aytiladi. Gap shundaki, fojiadan bir necha kun o'tib Bahodir Ahmedov ijtimoiy tarmoqlarda o'z video murojaatini joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati uning ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgandi. Otabek Boltayev ko'p qavatli uylardan birining tomida qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi konsulligida mavjud ma'lumotlarga qaraganda Bahodir Ahmedovga ukasi Otabek Boltayev jasadini Farg'onaga jo'natish uchun Otabek Boltayev ishlagan Jilishnik shirkati 100 ming rubl pul bergan. Bundan tashqari mazkur shirkat Otabek Boltayevning xotiniga ham tovon puli sifatida 250 ming rubl bergan. Biroq O'zbekiston elchixonasi bu pullarni Bahodir Ahmedov va marhumning xotini olgani yoki olmagani to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega emas, deyiladi xabarda. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi Bahodir Ahmedov ukasining jasadini vataniga jo'natish uchun yetarli mablag' bo'lganini iddao qilgan. Ozodlik radiosi Tashqi ishlar vazirligining bu iddaolarga farg'onalik Bahodir Ahmedovning munosabatini o'rganib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda u mablag' to'liq jasadni o'likxonadan olib chiqishga va O'zbekistonga jo'natishga sarflanganini bildirdi.
Telefon qilganimda O'zbek havo yo'llariga mendan 18 ming pul so'rashdi akajon. Oxiri ish 16 mingdan bitdi.
lekin mana shu elchixona menga shu tomonlama yordam berganda, uchirib yuborishga yordam berganda. Mana shu 16 mingda men ota-onasiga, bolalariga jo'natardim. O'sha Marakka qirqlariga kerakli joyga ishlatishardi akajon. Balkim yordam berar degan maqsadda kirsak, ular men sizdan qo'yishmadi, ish qilib xalqqa yordami yo'q ularda akajon. Lekin 100 ming rubl plus chiqadi bolalar kollektivi mayda-mayda qilib tashlashgan. Mana 250 ming shu yordam berdi oilasiga deb aytilgan. Bu yolg'on gap. Bu ular abishat qilgan, xalot qilishgan yo'q bo'ldi. Ukami jo'natishga maraka paraka deb oshnoda deb yozilgan yapti. Videoda aytibdi, ishxonadilari menga yordam berdi deyapti.
Dedi Bahodir Ahmedov. Bahodir Ahmedov Otabek Farg'onada qolgan ikkita norasida farzandi va ayolining yagona boquvchisi bo'lgani va yaqinlarining moddiy ko'magida qabristonga qo'yilganini eslatib qo'ydi. U prezidentga video orqali murojaatnoma yozishiga Rossiyada halok bo'lgan o'zbek migrantlarining usiz ham nochor ahvolda yashovchi yaqinlariga jasadni O'zbekistonga olib ketish og'irlik qilayotganiga ko'p marotaba guvoh bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
O'sha odam aytibdi, yetti ishlaydigan odam aytibdi. Bir oyda 60 ta uyli O'zbekistonning xalq rayoniga uchadi deyapti. Bu Vnukovodan, havo yo'llaridan uchayotgan, boshqa aviakompaniya mashinada olib ketishayotganlar qancha akajon? Bir kunga ikkitadan odam to'g'ri kelyapti akajon. Mana shu uchib ketayotganlar qatdan pul topishadi akajon, balki qiynalishayotgandir, balki qarzga kirib ketayotgandir ota-onasi, opa-singili, aka-ukasi, farzandlari. Shu O'zbekiston havo yo'llari elchixonasi tomonlama uchirishiga yordam berib yuborsa, qanday bo'lsa, o'sha 16 ming 18 ming topishgan odamlarga oson emas akajon.
Dedi Bahodir Ahmedov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxorodagi O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi Buxoro Cotton Textil asbob-uskunalarini montaj qilayotgan ishchilari shartnomada belgilangan ish haqining faqat yarmi berilayotgani kuniga 12 soatdan ishlatilayotgani haqida ozodlikka arz qildi. Qo'shma korxonaning ozodlik bog'langan bosh hisobchisi ishchilar shikoyatini inkor qilishga urindi va ularning shartnomada belgilangan maoshini olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Buxoro Cotton Textil O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasining ishdan haydalishdan cho'chib, ismisir qolishini so'ragan montajchilardan biri ishchilar shartnomada ko'rsatilgan maoshning yarmini olayotganini iddao qildi. Biz bilan tuzilgan shartnomani imzolayotgan paytda maoshimiz 2,5 million so'm ekanligini ko'rgan edim. Shartnomaning bir nusxasini bizga bermadi. O'shanda zo'rg'a o'qib olishga ulgurgan edim. Lekin amalda 1 million 200 ming so'm ish haqi berilyapti. 23% li daromad solig'idan tashqari yana 800 ming so'm hech bir sababsiz ushlab qolinyapti. Dekabr oyligini esa yanvarning oxirida oldik. Deydi ishchi. Uning aytishicha shartnomaning ish vaqti va dam olish kunlariga oid bandi ham qo'pol ravishda buzilmoqda. Korxonaning mehnat shartnomasida ish kuni haftasiga 5 kun, shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni, bayram kunlari dam olish kunlari va kunlik ish soati 10 soatdan iborat deb aytilgan. Ammo biz haftasiga 6 kun, bayram kuni dam olishsiz, har kuni 12 soatdan ortiq ishlayapmiz, dedi korxonaning kalava ishlab chiqarish sexiga asbob jihozlarini montaj qilayotgan ishchi. Aynan shu sexning boshqa ishchisi esa asosan kuch ishlatar tizimlardan pensiyaga chiqqanlardan iborat korxona rahbarlarini ishchilarga qo'pol munosabatda bo'layotganlikda aybladi. Ofisdagi rahbarlarning aksariyati KGB, MXX, GAI, militsiya, adliya, prokuraturada ishlab pensiyaga chiqqan yoki ishdan haydalgan odamlar. Ular bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Ishchilarga itga munosabat qilgandek qo'pol muomala, do'q popsa, adovat haqorat qilishadi. Norozilik bildirganlarni esa ishdan haydash bilan qo'rqitishadi, deydi ishchi. Uning aytishicha ular maxsus ish kiyimlarini o'zlarining puliga sotib olmoqda. Ozodlik ishchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida 5-6 fevral kunlari qo'shma korxonaning rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Korxona bosh hisobchisi Sherzod Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda o'zini oddiy mutaxassis deb tanishtirar ekan, ishchilarning ish haqlari masalasidagi iddaolari asossiz dedi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Ular shartnoma tuzgan bo'lsa, sizga ikkinchi nusxasini ko'rsatsin edi. Bunday shikoyat bo'lishini men birinchi marta eshitib turibman, dedi Sherzod Mirzayev. Ozodlikning agar siz buxgalteriyadagi mutaxassis bo'lsangiz, ishchilarning qancha maosh olishini bilmaysizmi, degan savoliga Sherzod Mirzayev: Hozir bizda shunday vaziyatki, endi qurilish ketyapti, endi ish bo'lyapti. Masalan, men qo'shni xonadagi mutaxassislar necha so'm maosh olishini ham bilmayman. Menda tegishli bo'lim bor. Bu bo'limga dopisk yo'q menda. dedi Sherzod Mirzayev. Korxona ijrochi direktori Olim Jumayevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Dastur davomida Eron prezidenti Xomanaiy Amerikaga o'lim shiori Amerika xalqiga emas, balki Trampga qarshi qaratilgan dedi. Afg'oniston O'zbekiston bilan savdo aylanmasini oshirmoqchi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Chodir Xayol arxividan bir qo'shiq tarixi, Atirgulim, atiring qayga taraladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy Amerikaga o'lim shiori Amerika xalqiga emas, balki Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp va amerikalik boshqa rahbarlarga qaratilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy 8 fevralda Eron armiyasi havo kuchlari yig'inida qilgan chiqishida jumladan shunday dedi.
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو مرگ بر اینا
امریکاگه اولم شیاره ترامپگه اولم ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی جان بولتون و دولت کاتبی مایک پومپئوگه قارشی قاراتیلگان امریکاگه اولم دیگانی اونینگ قویدالاریگه اولم دیگانی دیدی خامانی Amerikaga o'lim shiori Eronda davlat uyushtiruvchi marshlar va tadbirlarda, jumladan juma namozlarida jo'r ovozda davomli aytib kelinadi.
Marg bar Amerika, yani marg bar shuma chantoyi ket un guruhi ket.
Bu o'sha mamlakatni idora qilayotgan osonli odamlarga o'lim degani. Biz Amerikaga qarshi hech qanday adovatimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi Xomanaiy. Xomanaiyning aytishicha, Washington Tehronga nisbatan dushmanona siyosatini to'xtatmagunicha Eron Amerikaga o'lim degan shiordan voz kechmaydi.
To vaqti ki davlat Amerika va rejim Amerika hamin sharoit
Amerika o'zining yomonligi, aralashuvchanligi va vahshiyligini to'xtatmas ekan, Eron xalqi Amerikaga o'lim degan shiorini tark etmaydi, deya ilova qildi Xomanaiy. Eron va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi ziddiyat Tramp yadroviy bitimdan chiqib ketgani va Eronga jazo choralarini kuchaytirishga qaror qilgandan keyin yanada kuchaya boshladi. 2015-yilda imzolangan bitimga muvofiq Eron yadroviy dasturdan voz kechgan va unga qo'yilgan sanksiyalari olib tashlanganida. Bitimni imzolagan Yevropa davlatlari uni saqlab qolishga urinmoqda, ammo Xomanaiy ularga ishonib bo'lmasligini aytdi. Men amerikaliklar singari yevropaliklarga ham ishonmaslikni tavsiya qilaman. Biz ular bilan aloqa qilmang deb aytmaymiz, ammo ularga ishonch masalasi bor, dedi Xomanaiy. Yaqinda Britaniya, Fransiya va Germaniya shirkatlariga Qo'shma Shtatlar sanksiyalarga duchor bo'lmasdan Eron bilan savdo qilishga izin beruvchi mexanizmni ishlab chiqdi. Mazkur mexanizmni Yevropa Ittifoqi ham olqishladi. Oldinroq Yevropa Ittifoqi Eronning beqarorlashtiruvchi ballistik raketalar dasturini tanqid qilib chiqqandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy yilda Afg'onistonning tijoriy tovarlari eksporti mezoni qo'shni O'zbekistonga 1.5 barobarga oshiriladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekistonning Afg'oniston shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida faoliyat olib boradigan siyosiy vakolatxonasi mulozimlari joriy yilda Afg'onistonning O'zbekistonga tijoriy tovarlari eksporti mezoni kamida 1.5 barobarga oshirilishi borasida xabar berdilar. Bu borada O'zbekistonning Mozori Sharifdagi bosh konsuli Mir Odil Abdurazoqov Salomatandor nomidagi axborot agentligiga ma'lumot bergan. Mir Odilning ma'lum qilishicha, rasmiy Toshkent afg'on savdogarlariga O'zbekiston temir yo'li tarmog'idan keng miqyosda foydalanishlari uchun lozim shart-sharoitlar yaratib berganini aytgan. Balx viloyati savdo palatasi boshlig'i Orash Yunusi so'nggi paytlarda qo'shni O'zbekistonni tranzit sohasida Afg'oniston savdogarlariga qulay sharoit yaratib berganini bildirdi. Afg'onistonning savdo va sanoat vazirligi so'zchisi Musofir Qo'qandi keyingi yillar ichida O'zbekiston Afg'oniston aro transport, tijorat, tranzit bo'yicha yaxshi hamkorliklar amalga oshirilayotganiga ishora qilib, rasmiy Toshkentni Afg'oniston tijorati va iqtisodi rivojiga muhim hissa qo'shayotganini aytdi.
Barayday nazdik dubora intiqolot beshtar az xato hanmas mutarovas tariqa.
Afg'oniston savdo palatasi mulozimlari Afg'on savdogarlarini keyingi oylar davomida mamlakatning shimoliy koridorlari jumladan O'zbekiston temir yo'li tarmog'idan unumli tarzda foydalanib kelayotganliklarini aytadilar. Mazkur idora rahbariyati a'zosi Xonjon Alko'zay, biz shimoliy qo'shnilarimiz jumladan O'zbekiston yo'llaridan foydalanib, Pokiston tranzitiga qaram bo'lib qolishdan qutulib oldik deydi. Alko'zay kelgusi oylar va yillar davomida Afg'oniston va O'zbekiston aro har tomonlama do'stona aloqalar tobora mustahkamlanib borishi borasida ham bashorat berdi. Hozirgi kunda Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan yonilg'i hamda oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari import etadi. Shuningdek, Afg'onistondan O'zbekistonga gilam, qo'l sanoati mahsulotlari, meva, marmar va qaraqo'l kabi tijoriy tovarlar eksport etiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Bo'lajak kundoshinikiga sovchi bo'lib borishga majburlangan ayol o'zini osdi. Andijonda armiyaga yuborish evaziga pora olgan mas'ullar ushlandi. Deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotgani tanqid qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda erining tahqir va kaltaklashlariga chidolmagan ayol o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Huquq nashri Bosh prokuraturaning alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Hikmatilla Egamberdiyevga tayanib ma'lum qildi. Ismi oshkor etilmagan erkak ikki farzand tug'ib bergan rafiqasi bilan janjallashib, uni kaltaklash, haqoratlashni odat qilgan. So'ng u qo'sh xotinlikni, ya'ni bir xonadonda ikki ayol bilan yashashni ixtiyor qilgan. Ammo bunga rafiqasi qarshilik qilgan. Bundan battar quturib ketgan erkak ayolini yanada ko'proq kaltaklay boshlagan. Vaziyat shu darajaga borib yetganki, mast holda uyiga qaytgan er ayolini bo'lajak kundoshinikiga sovchilikka borishga majburlagan. Kaltaklar va tahqirlarga chiday olmagan ayol uyi darvozasida o'zini osgan. Ayolini o'z joniga qasd qilishiga sababchi bo'lgan erga sud tomonidan tegishli jazo tayinlangani aytilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Andijon viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi doimiy chaqiruv komissiyasi mas'ullari pora bilan ushlandi. Bu haqda Darakchi nashri xabar beradi. Doimiy chaqiruv komissiyasi katta shifokorlari Qodirov hamda Isroilova ikki nafar yigitdan $600 pora talab qilgan. Buning evaziga esa yigitlarni tibbiy ko'rikda harbiy xizmatga yaroqli deb topish va shu orqali harbiy xizmatga yuborishni hal etish va'da qilingan. Ikki mas'ul jinoyat ustida ushlangan. Xabar qilinishicha, prokuratura ularga nisbatan ochilgan jinoiy ishni tergov qilmoqda. Avvalroq Sirdaryo viloyati Sardoba tumani mudofaa ishlari bo'limi bo'linma boshlig'i Anarboy Shomrodov va nozir Odil Po'latov chaqiruv muddatini uzaytirish evaziga harbiy xizmat yoshidagi yigitdan pora olayotganda ushlangani xabar qilingandi. Qarshi tumani Qovchin qishlog'idagi o'rta asrning mashhur faqih allomasi Shamsiddin Halvoniy mangi qo'nim topgan qadimiy majmua xarob va qarovsiz ahvolda. Bu haqda xabar qilgan Jamiyat nashriga ko'ra, 11-12 asrda tiklangan quloqli gumbazli majmua asl qiyofasini yo'qotgan. Tabiiy hodisalar va odamlarning e'tiborsizligi, qolaversa, termitlar hujumi viloyatdagi eng qadimiy majmuani achinarli ahvolga solib qo'ygan. Xususan 2017-2018 yillarda qabr bitiklari va sopol qoplamalarga jiddiy shikast yetgan. Holbuki Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 1 noyabr oktyabrdagi qaroriga ko'ra Shamsiddin Xalvoniy majmuasini ta'mirlash uchun davlat budjetidan 100 ming AQSh dollari ajratilishi belgilangan. Qashqadaryo viloyat madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish mintaqaviy davlat inspeksiyasi boshlig'i Jahongir Xalilovga ko'ra, mablag' nega ajratilmagani borasida Madaniyat vazirligi va boshqa mutasaddilarga qayta-qayta murojaat qilingan, ammo biror natija bo'lmagan. O'zbekistondagi birorta xalq deputatlari kengashlari faoliyati namunali asosda tashkil etilmagan, deydi Inson va huquq nashri. Qonunchilikda mahalliy kengashlarga hokim va prokurorlardan hisobot so'rash, budjet taqsimotida ishtirok etish kabi katta vakolatlar berilgan. Ammo amalda deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotir. Qayd etilishicha, kengash majlislari qarsakbozlik bilan o'tadi. Ortiqcha savollar berilmaydi, tashabbuslar ko'rsatilmaydi. Bu sohaga turli shaxsiy manfaatlarni ko'zlab kirib qolganlar, loyqatlar, laganbardonlar, mas'uliyatsizlar ham afsuski talaygina, deb yozadi gazeta. Deputatlarning o'z vakolatidan to'liq foydalana olmayotganiga ijro hokimiyati organlari bepisandligi ham sabab bo'lmoqda. Deputatlarga ko'ra, ayrim ijro hokimiyati vakillari hisob berishdan bo'yin tovlaydi, kengash majlislariga kelmaydi. Gazetaga ko'ra, budjet taqsimoti yuqori darajada markazlashgan sharoitda mahalliy o'zini o'zi boshqarish mexanizmi ham sust ishlamoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham markaziy va mahalliy ijroiya hokimiyat organlarining bepisandligidan yozilgan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayol dasturining bir qo'shiq tarixi sahifasida bundan 28 yil oldin ijro qilinib, bugungi yosh avlod tarafidan ham tinglanayotgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'i tarixini o'rgandik.
Mahallada baydo g'azalga usta emissan. Hali endi ijro qil.
O'zbekiston MTRK oltin fondidan o'rin olgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'ining Bojalar guruhi tarafidan joriy yil ijro qilingan varianti shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
Ay endi yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yiqiling qani.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyishadi. Ayting.
Yo'q,
boqoq
elimdan.
Sen soqoqsan.
Boqoq.
Och bug'inidan.
Bo'pti, bo'pti, xo'p.
Atirgulim atiring qayga taraladi. Bog'ichida seni kimlar taraladi? Atirgulim
Bundan oldin bu qo'shiqni Shuhrat Davletov va Sardor Mamadaliyevlar ham ijro qilgan edi. She'r muallifi 58 yashar shoir Ibod Sadullaning ozodlikka aytishicha, bu qo'shiqning Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov ijrosidagi varianti Milliy teleradio kompaniya Oltin fondiga kiritilgan.
Men bir xabar eshitib qoldim-ku, Atirgulim qo'shig'i O'zbekiston radio televideniyasining Oltin fondiga yozildi degan xabarni eshitdim.
Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadulla Ozodlik bilan suhbatda Atirgulim atiring qayga taraladi she'ri ichki xirgoy natijasida paydo bo'lganini aytadi.
Men o'zim shu gullar ichidan atirgulni juda yaxshi ko'rardim. Niyat qilib yurardim, ko'chib atirgul haqida bir she'r yozsam. Ana 1990-yilda atirgulim she'rini yozishga muvaffaq bo'ldim. Bu she'r go'yoki men o'zim san'atkor bo'lmasam ham mana ko'pincha ba'zi she'rlarimni xuddi san'atkordek ohangga solib yozib qo'yganini o'zim ham bilmay qolaman.
O'zim san'atkor bo'lmasam ham ichimda xirgoya qilib yuraman. Bu she'rni qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagandim, ammo she'rni oldin ichimda kuylab keyin yozgandim, deydi shoir. Uning aytishicha she'r ilk marta Tojikistondagi Xalq ovozi gazetasida 1990-yilda bosilgan.
She'rni Xalq ovozi Dushanbeda Tojikistonda chiqargan Xalq ovozi gazetasiga yubordim. Xalq ovozi hukumatning gazetasi o'zbek tilida chiqadi. O'zbek tilida chiqadi o'sha 90-yil, 91-yil. Keyin shu she'r gazetada e'lon qilindi. Gazetada e'lon qilindi. Men o'zim hech qachon o'ylamagan edimki, shu Atirgulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Qo'shiqni ijro qilgan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda she'rini gazetada o'qib qolib, yoqtirib qo'shiq qilganini aytadi.
Albatta, buni men gazetadan bir she'r topib oldim-da. O'sha she'rni yoqib qoldi, Tojikiston degan gazeta chiqardi u paytda. O'sha gazetani varaqlab, nima qilsam she'rga qiziqardim-da. Birinchi she'rni to'plaman, tomosha qilardim gazetani o'qib. She'r bo'lmayotganini ko'rib, keyin boshqasini o'qirdim-da. O'sha she'r chiqib qoldi. Keyin yoqib o'qiganimda aytib, shuni bir ashula qilsammikin deb, shu bilan bu ashulani qildim. Hozirga qadar shu ashulamiz qandaydir xudo bir yo'l berdimi, juda yaxshi ketyapti. Hali ham muxlislarimiz ko'p joyda shuni so'rashadi. Mana shogirdlarimiz hozirgi paytda ijro qilishyapti. Ibod Sadullo bilan unda tanishmas edik. Oradan bir necha yil, bir 10 yil o'tgandan keyin tanishganmiz. Men shuni tanimasdim o'sha payt. Olib shu qo'shiqni qilganmiz.
Uning aytishicha, qo'shiqni ilk marta 1990-yil Jizzaxdagi to'yda ijro qilgan.
O'zbekiston Jizzaxda aytganmanda shu ana agar yana xotiram nima qilmasa Jizzaxda aytgan bo'lsam, yo'q Jizzaxda yo'q Sirdaryoda aytganman. To'yda aytganman lekin birinchi. Zo'r qo'shiq qilibsiz deb ko'plari yaxshi baho berishdi o'shanda. Yaxshi qo'shiq bo'libdi, o'yin bo'lib, to'y bo'libdi deb o'shanda ko'pchilik shogirdlarim yana san'atkorlar ma'qul qilishdi shuni. Yaxshi qo'shiq bo'libdi deb.
Qo'shiqni yaxshi qabul qilishdi bu qo'shiq. Meni butun O'zbekistonga mashhur qilgan qo'shiqlardan biri bo'ldi, deydi Xofiz. Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadullaning aytishicha, bu qo'shiqni bir paytning o'zida ikki ashulachi ijro qilgan.
90-yillar vaziyat o'zgardi. Bir qancha vaqt men Tojikistondan keyin O'zbekistonga Sirdaryo viloyatining Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim. Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim va shu yerda Berniy nomli 7-chi o'rta maktabda til va adabiyot fanidan dars berdim. Endi bu she'r, bu she'rning qo'shib bo'lishi meni biroz quvontirgandek bo'ldi. Bir kvartira sotib oldim. Kvartiraga endi o'tgan kuni qo'shnimning radiosidan hali mash'al to'lqinlari bor edi. O'sha mash'aldan shu qo'shiqni berayotgandi. Men keyin hayron qoldim. Bu qo'shiqni men hech kimga bermagandim. Keyin sekin tinglab ko'rsam, haqiqatdan ham o'zimning yozgan Atirgulim she'ri buni Qodir aka Mirashurov tomonidan ijro etildi. Undan oldin Qodir aka Mirashurovdan oldin shu noyabr oylari bo'lsa kerakda nimani Xo'jandlik hozir Toshkentda yashaydi. Yana bir hofizimiz bor, Shuhrat Davlatov. Shuhrat Davlatov birinchi bo'lib shu qo'shiqni televideniyaga olib chiqdi. Qo'shiq shu O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Keyin men bilan hamkorlik qiladigan anavi nimalar san'atkorlar ham ko'payib qoldi. Atirgulim kundan kunga avj olib, birgina keyin Qodir akaning varianti chiqdi. Odamlar har ikki bor, Shuhrat Davlatov variantini ham, Qodir Mirashurov variantini ham juda yaxshi qabul qilishdi. Ayniqsa Qodir Mirashurov tomonidan ijro etilgan Atirgulim qo'shig'i O'zbekistonda tamoman mashhur bo'lib ketdi.
Odamlar bu ikki variantni solishtirib, qaysi yaxshi deb muhokama ham qilishdi, deydi suhbatdosh.
Atirgulim she'ri 90-yilda yozildi. Qo'shiqni mashhur qilgan san'atkor Qodir aka bilan bir necha bor uchrashdim. O'sha odamni undan keyin yana bundan keyin hamkorlikda ishlayveramiz degan niyatda bir birimizni telefon orqali so'rab turamiz.
Ibod aka, endi bitta savol so'ramoqchimanda. Mana Turkiyada shoirlar bor ekan, keyin qo'shiq matni yozuvchilar bor ekanda, bu farqli soha ekan. O'sha qo'shiq matni yozganlar juda katta boy qatlam ekanda, har bir qo'shiq ijrochi uchun boshlamasiga o'sha qo'shiqchidan keyin har bir qo'shiq tiraj bo'lganiga pul olishar ekan. Mana shu qo'shiqni tekstidan foydalanayotgan ashulachi Xofiz akalar tirikchiligini qilishdi, lekin sizga ham bir narsa berishdimi, moddiy manfaat ko'rdingizmi?
Menga biron bir masalan qo'shiq aytgan bilan san'atkor u to'g'rida gaplashmagan, faqat nomi e'lon qilingan Ibodatulla she'ri deyilgani u moddiy tomondan hali hech nima qilinmagan.
Aytyapsiz, mana kvartira sotib oldim yoki Tojikistonda mana bu urush talash bo'lib ketgan paytda Sirdaryoga keldim, Mehnatobodga keldim deyapsiz, qo'lingiz kalda bo'lib qolgan, pulga zorqqan bo'lgan paytlaringiz bo'lgandir. Shu ma'noda shoirni she'r bilan tirikchilik qilishga qanday qaraysiz?
Yo'q, u darajaga borganim yo'q. Men she'r yozishni, shoirlikni tirikchilik yo'lida ko'rmaganmanda. Aslida bu shoirlik xudo bergan talant. Uni agar tirikchilik ishlariga aralashsangiz, siz shoir sifatida shu elning ichida menimcha shu nomingiz qolmasa kerak. Men umuman ulardan foydalanganim yo'q, birontasiga murojaat qilganim yo'q. Masalan, siz mening qo'shig'imni aytsiz, mening haqqimni cho'zing yo bunday qiling deb aytganim yo'q birontaga.
Boshdagi aytdingiz, mana shu qo'shiqni, she'rni qo'shiq bo'lishini va mashhur bo'lishini kutmagandim deb. Nega unaqa o'yladingiz? Atirgul degan qo'shiqlar ko'p-ku, so'zni o'zi ham mashhur.
She'rni o'zi ham mashhur. Endi qo'shiq bo'lib, qo'shiq bo'lib she'rlar bor, qo'shiq bo'lmaydigan she'rlar bor. Men o'zimcha o'ylagandimki, bu she'rim o'zim shunday o'ylagandim, sal yengilroq chiqdi, deb o'ylagandim. Qo'shiq bo'lgandan keyin uni keyin men boshqacharoq qabul qilib oldimda. Aynan qo'shiq bo'ladi deb o'ylamaganim, lekin o'sha qo'shiqni yozishda o'zim go'yoki bir hofiz sifatida qo'shiq qilib aytib yozgandim. O'zingizcha xirgoyi qilasizki, masalan, har bir shoir mana o'zini yaxshi ko'rgan san'atkorlari bor. Masalan, men ko'pincha mana Oxir Madaliyev, Sherali Jo'rayevlarning deyarli hamma qo'shiqlarini bilaman. Mana shularga o'xshatib bir o'zim xirgoyi qilib, keyin Atirgul ochilib qanday aytiladi. Endi bu shu Atirgul to'g'risida yaqinda Facebookdagi saytimda keyin oldindan bergandim, 3 ta Atirgul to'g'risida qo'shiq yozganmanda.
Atirgul 1, Atirgul 2, Atirgul 3.
Atirgul 3.
She'rni o'qib bering bizga. Ibod aka ifodalik qilib, Atirgulim, atiring qayga taraladi. Savol beryapsiz Atirgulga, to'g'rimi?
Javob berish kerak.
O'qib bering.
Atirgul aslida endi bu she'r 90-chi yillarning mahsuli. Atirgulim, atiring qayga taraladi. Bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Tuzat o'zing dilginamning yarasini, ayamagin bo'ylaringning sarasini. Men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim, netay topolmadim u suluvning chorasini. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Taqdir desam, taqdir shuni suymay o'lay, bir befo ishqi bilan kuymay o'lay. O'zing asra endi meni yaratganim, aro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay. Atirgulim, atiring qayga taraladi?
Qaynar degan qishloqda yozgan ekansiz, buloq ilhomingiz qaynar.
Qaynar mening tug'ilgan makonim. Bu o'zi Qaynar qishlog'ining o'zi O'zbekistonda bor, Rossiyada bor, Tojikistonda bor.
Qoldimi o'sha Tojikistonda saqlanib qoldimi o'sha geografik ism?
Ha, saqlanib qolgan, lekin bizning nimamizda Tojikistonda nimalar o'zbek qishloqlarining nomlari hammasi o'zgartirib yuborildi.
Lekin Qaynar saqlanib qoldi.
Qaynar saqlanib qolgan, hozir hamma nima desa Qaynar nima qiladi, Qaynar. Qaynar shuning uchun nimaga Facebookga she'r tashlaganimda oxiri yozib Qaynar deb yozamanda.
O'tgan asrning 90-chi yillar tinglovchisi eshitgan bu qo'shiq 2018 yil Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Pozuljonov ijrosida yangi avlodga taqdim qilindi. Qo'shiqchi Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda Bojalar ijrosidagi talqinni olqishladi.
Mayli aytsa, endi havas qilgan bo'lsa, mayli
deb ruxsat berdimman.
Faqat mana ibodaka bilan gaplashsam, ibod Sadulla bilan o'sha qo'shiq matnini buzib aytayapti she'rni dedi. O'shanga bir Qodir aka ozgina tergab qo'ysa shogirdlarni degan bir iltimos qildi-da, so'zlarini buzmasin.
To'g'ri, bu sho'rni gaplari to'g'ri. Bir kishi joylarda so'zini o'zgartirganda, shunday qilyapti, uni bir ko'rsam aytmoqchiman. Shu so'zlari mana shu yerda shunday bo'lgan, shu sal ranjidilar deb aytishim kerak edi, mana ko'rmayapman hozir. Bir ko'rib qolsam aytaman, unday qilmasligini bir aytib qo'yaman lekin.
Atirgul degan so'z odamlarga bir jozibali tuyulsa kerak-da. Mana atirgulim atiringni soch deb tuyulib ketyapti. Sheraljo'rayev. Ya'ni shu ma'noda o'sha atirgul degan jumla sizni e'tiboringiz tortdimi she'rda? Nima uchun mashhur bo'ldi bu qo'shiq?
Bu qandaydir bu she'rda o'zida bir qandaydir mana nazarim bir ilohiy bir kuch bor. So'zlari ravon, oson aytiladi. Ashillar qilish shu bunaqa so'zlarni osonroq bo'ladi-da shunday. O'zi ohangi o'zi keladi-da.
Ya'ni so'zni melodiyasi deb ishlatuvdi bu gapni Kumush Razzoqova bizlar bilan suhbatda. Ya'ni so'z melodiyasi so'zni ohangi haqida ketyapti-da gap-a?
Ana shunday so'zni yozilishi, tartibi, qofiyalari juda chiroyli, hali nima deydi? O'zimizni chapanchaqligini og'izga qo'ying so'zlar. Jaranglar aytgan so'zlar. Mandan keyin ham atirgulim temasida juda ko'p qo'shiqlar bo'ldi lekin.
Qodir aka, endi bizni janr talabiga ko'ra, mana shu bir qo'shiq tarixi talabiga ko'ra, qo'shiqchilar agar suhbatdoshlar o'zlari boshlab aytib beradi hozgina. Xirgoya qilib, keyin oxiriga ana yaxshi sifatlisini qo'yib yuboraman-da. Bir og'iz aytmayapsiz mana atirgulim, atiring qayga taraladi degan joydan boshlab, marhamat.
Xo'p. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi.
Bu qo'shiqni yosh avlodning yangi auditoriyasi eshitayotgandan mamnunman, deydi qo'shiqchi.
Sizlar bizga e'tibor qilganlaringizni o'zi men uchun bir yer osmon, rahmat sizlarga. Shunday e'tibor qilganlaringizni o'zi bir dunyo.
Qo'shiqni shuncha yashashini siri nima deb savol beramiz odatda. Ba'zi zamonaviy munaqqidlar aytayaptiki, hozirgi zamonda qo'shiq nomri 2 haftada yashayapti-da. 2 haftadan keyin yangi qo'shiq aytish kerak-da, shularchi.
Buni siri endi Abdulajon, meni o'zim bilishimcha, birinchi bo'lib so'zlarni bilaman men. Chunki so'z yaxshi bo'lsa, odamlarning quloqiga tez yetib boradigan, bolalarning quloqida tez qoladigan so'zlar ko'proq yashaydi-da. Birinchi bo'lib men hozir bu yerda so'zni birlamchi qo'yaman. Ikkinchi ohang ham shunga mos bo'lgan. Ham buni biz yana boshqa taraf yangi arrangirovka ham qilmaydik, uni ham eshitgan bo'lsalaring kerak. Mening fikrimcha shunday.
Endi o'z vaqtida sovet paytida sizni bizning yoshligimiz paytida ashulachilar borib kitobdan yoki gazetadan she'rni olib bastalab ketaverardi. Hozirgi zamonda bu narsani bir mualliflik huquqi bo'lyapti. Shoirni rozi qilib sotib olish kerak she'rni, deyishyaptida. Ya'ni qo'shiq oxir oqibatda kommersiyalik produkt, kommersiyalik tijoriy mahsulot bo'lyapti. Bu tijoriylashishga nima deysiz? Shou biznes bo'lib ketganiga nima deysiz shu narsada?
Mana shoirlar she'rlarini to'plam qilib, mana xalqqa ulashadi-ku. Xalqqa bepul bepul ulashadi. Hali she'rni yaxshi ko'rganlar mana kitob magazinlarini boshqa yerdan sotib olib o'qiydi-ku. Shu bizam shunaqa bitta o'quvchi. Faqat shuni ichida bitta ikkita so'zlari ma'qul kelib qolganini qo'shiq qilamiz. Lekin shoir bilan bog'lanamiz, shoirdan roziligini olamiz. Lekin hamma she'r ham qo'shiq bo'lavermaydi-da. Ibod Sadullaning shu so'zlari menga juda yoqib qolgan edi. Shuni qo'shiq qilganman. Lekin o'zlarini shu yerda tanimasdimmi, o'zlarini deb so'ramaganman o'sha paytda. Keyin gaplashib men rozi-rizochilik so'raganman shoirdan.
Qodir aka,
lekin tijoratga men shunisiga qarshiman.
Ya'ni tijorat bo'lishiga qarshi, shou biznesga qarshisiz-a?
Men qarshiman, chunki o'sha yerda boshqalar ham yaxshi ko'rib qo'shiq qilishi mumkin-ku. Bir kishiniki meniki bo'lib qolish kerak emas-ku. U hammaniki-ku. Butun borliq, butun shu she'rni yaxshi ko'rgan odamlar hammasinikida u boylik. Undan kam-kam foydalanyapmiz. Endi agar mana bir xilla qo'shiqni atkılışadı. Bana şu yerge. Bana şu temada bulsun. Bana şu bir kızmanda bulsun. Bana bunda bulsun. Oğur bunu ötüyorsun. İdeyanı bir adı. Şöyle zakat bile seni yolcu bir şeydi. Ana bunda ki halı kızın ekliyorlar. Gelişadı halı getirici ora tamamen. Bana fikrinçe de bu.
Kodrake, Mayla Kaptar Ahmet. Şimdi ne çok şükürler bize şükürlerdi?
Ahmetciğim, Kuda olasa bir yıl 2019 yıl 1. Mart günü 62 yaşında tuğlaman kuda olası.
Tojikistan'da hizmet gösterken artist Kadir Mirashurov, o'tgan asrning 90-yillarida yıllarda yorug' dunyo kerak menga, Mirzo Boburman, nega kelmassan, ketma yonimdan, Sarvinoz kabi o'nlab qo'shiqlar bilan o'zbek tomoshabinlari nazarga tushgan edi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov shahridagi Shukur Burxonov nomli o'zbek davlat teatrida ishlagan. Qo'shiqchi 1957 yil 1 martda Tojikistonning Nov tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zining aytishicha 16 yoshidan boshlab ashula ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan Hofiz birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan eslaydi. Ularlik bilan suhbatda Mirashurov O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytadi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.